Продължаваме по точка 2 от дневния ред за днес. 23 декември. Моля вицепремиера и министър на финансите, господин Асен Василев, да представи проекта на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, представяме за решение от Народното събрание проект на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнението на данъчните приходи за 2021 година. Народното събрание на основание на член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 26 алинея 10 от Закона за публичните финанси реши. Първа точка. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година одобрява допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година в размер до 750 милиона лева за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лева месечно, считано от 1 януари 2022 година. За сметка на преизпълнението, точка 2. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 година одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерство на енергетиката за 2021 година в размер до 450 милиона лева за компенсации за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайни небитови потребители за първо тримесечие на 2022 година. Решението е прието от 47-то Народно събрание на, надяваме се, днешна дата и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Това е проектът за решение. Може би да кажа няколко думи защо предлагаме това решение. Както знаете, тази година имаше допълнителни приходи, които бяха преразпределени с актуализацията на бюджета. Става въпрос за 2 милиарда и половина лева, която приехме в края на предишното Народно събрание. НАП и митници продължиха да работят, отчасти заради инфлацията, отчасти заради повишената събираемост. В момента имаме още допълнителни приходи, които са поне в размер на 1 200 милиона. Ако това решение не се приеме, тези допълнителни приходи ще отидат директно за намаляване на дефицита. Ние предлагаме тези приходи да бъдат разпределени с това решение на Народното събрание и да помогнат пенсионерите и българските предприятия в този труден момент. Както всички знаем, цената на електроенергията расте и остава висока в цяла Европа. Има нужда фирмите да бъдат подпомогнати, а добавката от 60 лева плюс увеличението на пенсиите, което влиза от 25 декември, на минималната пенсия и на всички пенсии през коефициента за стаж, плюс тези 60 лева ще гарантира, че няма да имаме нито един пенсионер под линията на бедност и че пенсионерите няма да получават по-малко средства от средствата, които получават в момента. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Василев. Преди да открия дискусията по тази точка от дневния ред, би искал да направя следното процедурно предложение. В деловодството на Народното събрание е постъпило писмо с днешна дата от Министерския съвет, с което внася проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България, обнародван Държавен вестник брой 106 от 15 декември 2021 година и проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България, обнародван Държавен вестник брой 106 от 15 декември 2021 година. Предвид изложеното на основание член 47 алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в програмата за работа на Народното събрание за днешното пленарно заседание следната допълнителна точка: проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет и проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България. Като моля, предлагам тази точка да бъде вкарана в програмата веднага след настоящата. иска... Да, точно така, господин Гаджев вече се запозна с проекта. Проектът ще бъде раздаден, нали така? Заповядайте, да. Благодаря. Моля да гласуваме направеното предложение. Прекратявам гласуването. 153 гласували народни представители, 141 гласа за, 10 против, въздържали се няма. Въздържали се двама, извинявам се. Благодаря ви. Тази точка от дневния ред става трета за днес. Благодаря. Моля квесторите да раздадат проектите на народните представители, за да могат да се запознаят с двата проекта. Откривам дискусия по проекта за решение, представен от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и от доклада, представен преди почивката от господин Каримански, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси. Има ли желаещи за изказване? Да, заповядайте. Заповядайте. Заповядайте, господин Ганев. Господин Адемов също го записваме за изказване.
Господин председател, господин министър, питането ми е следното: в проекта, който предстои да гласуваме и да одобрим, за пенсионерите се предвиждат 60 лева. Има ли други предвидени от други пера надбавки или тази сума, която към момента се получава от пенсионерите, мисля, че беше 120 лева, ще бъде намалена с тези въпросни и ще останат тези въпросни 60 лева? Дали има просто други суми, предвидени от другаде?
Заповядайте, господин Василев.
Да, благодаря за въпроса. Това, което влиза в сила, което беше прието от предишния парламент с актуализацията на бюджета, от 25 декември минималната пенсия от 300 лева се вдига на 370 лева. Коефициента за стаж се вдига от 1,2 на 1,3. 1,35, точно така. И максималната пенсия от 1440 се вдига на 1500 лева. Така че по силата на вече прието законодателство имаме индексация, бих казал актуализация на пенсиите и преизчисляване, което влиза в сила от 1 януари. Така че няма да има пенсионери, които да получават по-малко средства от средствата, които получават към момента плюс 120 лева добавка.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Нека да се разберем, че на нашето внимание в момента е представен проект за решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година за сметка на преизпълнение на данъчни приходи. Става въпрос за допълнителни трансфери към Министерството на енергетиката и към бюджета на държавното обществено осигуряване. Затова става въпрос в този проект за решение. Нека да започна с това, че в Комисията по бюджет и финанси и тук в пленарна зала парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи този проект за решение. Бюджетната процедура, която всъщност използва Министерството на финансите, е свързана с финансово-правна форма, която дава възможност за съхранение на чужди пари, защото това не са пари в случая, преди проекта за решение, нито на Министерството на енергетиката, нито на бюджета на Държавното обществено осигуряване, а това са пари, които се трансферират от държавния бюджет към бюджета на Министерството на енергетиката и към бюджета на Държавното обществено осигуряване. Само че те трябва да бъдат събрани или прехвърлени в набирателна сметка, допълнителна, която набирателна допълнителна сметка ще акумулира тези 750 до 750 милиона и до 450 милиона в съответните институции. Сега, това е направено, защото Закона за публичните финанси в него член 26, алинея 10 позволява тази финансова процедура. Иначе, легитимният механизъм и начин е съвършено различен. Това трябва да минава през бюджетите съответно на държавата и бюджета на Държавното обществено осигуряване. И понеже няма технологично време, затова Министерството на финанси са предвели този начин, за да можем да подкрепим пенсионерите. Понеже много често става въпрос за това, какво всъщност се прави с тези промени и с актуализацията, и с този проект за решение. Много често се задават въпроси, какво стана с тези 50 лева, какво стана с 120 лева, какво стана, ще стане сега с 60 лева, какво ще стане с 75 лева, които министър-председателят предлага за тези, които ще се вакцинират. За да стане ясно, аз ще се опитам да кажа какво всъщност е прието до сега. Преди малко министърът на финансите каза, че от 25 декември минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 300 лева става 370 лева. Тук говорим само за това какво казват законите, а не какво сме предложили като допълнителна COVID мерка. Допълнителната COVID мерка от 120 лева беше извън това, което е казано в законодателството до края на месец декември 2021 година. И сега, от 25 декември минималната пенсия за стаж и възраст става от 300 на 370 лева. Пак повтарям, без COVID добавката. От там нататък какво става? Всички пенсии, близо 2 милиона пенсии, от 25 декември се актуализират, а не преизчисляват, защото преизчисляването е друг термин на социалното осигуряване. Преизчисляването се прави на базата на нов осигурителен доход. Тук става въпрос за нов коефициент от 1,2 на 1,35 на всяка година стаж. Тоест, увеличаването на размера на пенсиите ще мине през осигурителния принос, което е така един добър подход. Ние от Движението за права и свободи години наред сме предлагали тази мярка чрез увеличаването на коефициента за година стаж. За голямо съжаление, до тук не беше приятна тази мярка. И сега, максималната пенсия, преди малко министър на финансите каза, че става от 1440 на 1500 лева. Пак повтарям, без допълнителната COVID добавка. И сега, това увеличение на коефициента, казват актуерите на национални осигурители, доведе средно, не говоря за всяка пенсия, увеличение на размера на пенсиите средно са 64 лева. Като към тези 64 лева прибавим тези допълнителни 60 лева, за които става в момента въпрос, до месец юни, очакванията са да няма размер на пенсията, който да е по-нисък от пенсията, която се е получава до този момент. С COVID добавката, с 64 лева средно, се очаква. Възможно и да има някакъв случай на изключение, но това е индивидуално за всяка една пенсия. От там нататък няма да има и пенсия под размера на линията на бедност. 413 лева. С тези 60 лева плюс 370 става 430, което е на 413. Не знам дали стана ясно, но умишлено повторих всичко това, за да стане ясно не само на народните представители, а на всички български граждани, които се интересуват жизнено важно от тази тема. Какво ще се случи с размера на пенсиите? Разбира се, пак повтарям, тази мярка е форс-мажорна. В условия на дефицит на време, в условия, в които трябва бързо да вземем решение, за да може българските пенсионери да получат онзи размер, който са получавали досега и малко на това за някои от групите. Сега, Тази законодателна техника, пак повтарям, е законово заложена в Закона за публичните финанси. Но аз не смятам, че в условия, в които ще имаме време, в условия, в които ще приемем бюджета за следващата година, тази процедура да бъде възможна. Дори очакваме да се промени в тази си част бюджет, Закона за публичните финанси, за да няма такава възможност от тук нататък. Това е изключително важно. Защо е важно? Защото до тук говорихме, че Народното събрание е това, което трябва да приеме решенията, свързани с излишъка. На практика Министерски съвет в момента дава възможност на Народното събрание, но не дава възможност за промяна на тези параметри. Тоест, парите са толкова, това е нещото, което може да разполагат. Оттам нататък може да има предложение тези 60 лева, това е работа на Народното събрание, тези 60 лева да не са 60 лева, да са 120 лева примерно в рамките на този бюджет за 3 месеца, да са по 30 лева до края на годината и каквито варианти измислите. Всякакви предложения може да има. На практика Министерски съвет, излизайки от това старо разбиране, че от джипката или от Министерски съвет с постановление се вземат решение, Народното събрание решава. Все пак в някаква рамка решаваме, но в рамките на това, което е позволено. Казвам всичко това, защото ако искаме да възстановим парламентаризма в България, ако искаме зависимостта от Министерския съвет да бъде в полза на Народното събрание, защото все пак по Конституция България е парламентарна република, трябва да спазваме тези правила. Ако ние не спазваме правила, които са заложени в Конституцията, които са заложени в съответните закони, отговорността за доверието в Народното събрание ще бъде единствено и само наша. Казах всичко това с надеждата, че всички колеги ще подкрепят това решение, защото то е в интерес на българските пенсионери и на практика продължава това, което ние от ДПС предложихме в края на миналия парламент с актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Иначе, след решението на Народното събрание, право на Министерски съвет е да разпореди дали с някакъв допълнителен акт, за да може от 7 ноември Националния осигурителен институт да изплаща пенсиите за месец януари. Защото само с това решение парите ще ги има в сметката, решението е ясно, но не съм убеден, че само единствено с този акт ще бъде възможно Националния осигурителен институт да изплати този увеличен размер на пенсиите. Благодаря.
Благодаря, господин Адемов. Деница Сачева, заповядайте за изказване. Делян Добрев първо, добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моето изказване е по точка 2 от решението и предвидените 450 милиона за компенсация на бизнеса през първото тримесечие на следващата година. Ние проведохме с вас дебат в бюджетна комисия с нощи преди 9 часа, но все пак е редно пленарна зала да знае какви са тезите и на вас, а и на нашата парламентарна група. С две думи, вие ни обяснихте, че тези 450 милиона не са цялата сума за компенсация, ще има и допълнителна сума, че за декември месец ще бъдат платени средства по 110 лева на мегаватт час, т.е. октомври и ноември ще бъдат продължени компенсациите и в декември. Нашата теза тогава и сега е, че тези средства са крайно недостатъчни. Защото ако при 300 лева цена на тока, 110 лева беше нормална компенсация, при 600 лева или при 500 лева за декември не е. Не е нормална компенсация и за първите 3 месеца на следващата година, когато се очаква цената на електроенергията да е над 700 лева. От предвидените 1,5 милиарда в вашата програма с редица ограничителни условия, всъщност две, не редица, да бъдем честни. Едното е 30%, че компенсацията не може да надхвърли 30% от цената на електроенергията. Т.е. ако електроенергията е 700 лева, компенсацията не може да бъде повече от 210. И второто условие е, че Компенсира се разликата не от прогнозната пазарна цена в решението на регулатора 119 лева, от друга цена, която вие посочвате 185, до тази, която се получи в пазара, което също намалява компенсацията за бизнеса. От тези 1,5 милиарда, като изключим по ваши думи 350 милиона за ЕРП-тата и ЕСО, като изключим 200 милиона компенсация за потребителите на газ, на бизнеса, който ползва електроенергия, остават едва 930 милиона. Тези 930 милиона, ако ги разделим на почти 6 тераватт часа, които ще се изконсумират от бизнеса през първите 3 месеца на следващата година, се получава, че тази компенсация е около 150 лева. Тоест 150 лева компенсация при 700 лева цена на електроенергията няма да спаси бизнеса в България. И нашата позиция е, че тази компенсация трябва да е двойно по-голяма. Поне двойно по-голяма. И затова ние внесахме проект на решение, който вчера помолих да бъде разгледан от пленарна зала, но председателят прецени, че разбира се, има право, прецени, че първо трябва да мине през комисии. Нашето предложение беше това, което предлага и бизнеса. Всъщност всички работодателски организации в България предлагат решение, което ние считаме за правилно, и то е да бъдат компенсирани, т.е. държавата да плати 75% от увеличението на цената на електроенергията. Електроенергията според регулатора трябваше да е 119 лева, тя е 500 или 600 или 700, т.е. разликата между това, което реално струва електроенергията и това, което е предвидил регулатора, да бъде покрито на 75% от държавата. В вашите планове този процент е между 30 и 37% и половина, в зависимост от това каква е цената на електроенергията. Тоест, пак повтарям, че това е крайно недостатъчно и разбирам, че е леко извън дебата, днешния дебат, но все пак темата е достатъчно важна, за да ви обърна внимание. Наистина ще има фалити и те вече се случват, ако не се дадат адекватни компенсации за увеличението на цената на електроенергията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Вие, господин Гет, за изказване. Деница Сачева също беше за изказване. А реплика ли има, господин Каримански? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, съвсем кратка реплика. Наистина ние вчера обсъждахме в бюджетна комисия това, което господин Добрев сподели с вас от трибуната. Дължен съм обаче да кажа следното, че механизма за разпределяне на тези средства ние няма как и не сме го обсъждали. Механизма ще бъде първо обсъждан, той ще бъде предложен, предполагам, от Министерството на енергетиката на нашето внимание, ще бъдем запознати с него, а и така както и господин Добрев и министър Василев посочиха в изказванията си, средствата не са ограничени за следващата година до тази сума, която вече беше представена пред вас.
Благодаря, господин Каримански. Други реплики? Господин Ганев, заповядайте.
Аз също съм потвърждавам това, което каза господин Каримански по отношение на технологията за компенсацията. Но в крайна сметка важно е каква сума ще преразпределим. Ако сумата, която говорим в момента, или по-скоро размера за мегаватт остане, каквото и преразпределение да направим, няма да стане. Има обаче нещо друго в тази схема за преразпределение, което, както разбрахме, ще бъде внесена тепърва за най-малко да се запознаем и да разглеждаме, но наблюдаваме нещо, което е също важно, господин Добрев. Има бизнеси, които вече са си калкулирали, си дигнали цените заради колосално високите цени на електроенергията. Последния пример са телекомите. Масово дигат, просто са решили, дигат цената заради увеличените разходи, най-вероятно заради цената на електроенергията. И тук стига въпроса Министерство на финансите да го има това нещо в предвид. Ние от Възраждане смятаме, че трябва да има наистина задълбочен анализ кой от секторите има реална нужда да получи в пъти по-голяма помощ от тази, която в момента е посочена, за да се предотврати фалирането и дигането на безработицата. Има сектори, в които може да се пристъпи към подкрепа, но има сектори, в които вече няма толкова енергоемка, производството им не е толкова енергоемко и разходите им не са толкова голями, и плюс това си калкулирали завишени разходи. Наистина това е доста сериозен процес, но като цяло сумата, която се предвижда, ние смятаме, че е малка, и ние в точно тези тежки моменти трябва да подкрепим бизнеса си максимално много, защото ако не подкрепим бизнеса, ще напълним още повече бюрата по труда, ще доведем и ще тръгнем по спиралата, по която надали ще можем безболезнено да излезем. И наистина това са сериозни дебати, които не подлежат на отлагане дълго във времето и обсъждания по каквито и да е било кабинети. Належащи са проблемите и трябва в най-кратки срокове да видим преразпределението, така също и размера. Благодаря.
Благодаря ви. Трета реплика има ли? Няма. Дуплика, господин Добрев.
Господин Каримански, вие явно не ме разбрахте. Аз казах, че тези 450 милиона са само част от сумата за следващата година. Но също така казвам, и отново ще го повторя, че 1,5 милиарда, колкото е цялата сума за компенсацията, обявена от правителството, е недостатъчен. Защото от тези 1,5 милиарда едва 920 милиона ще стигнат до бизнеса за компенсация за високата цена на електроенергията. Тези 920 милиона, разделени на около 3 милиарда, 3 тераватчаса, 3 милиона мегаватчаса консумация, означава, че бизнесът ще получи компенсация по около 150 лева. Тази компенсация при положение... Моля? Не, всъщност те ще получат едно и също всичките в различните месеци, но ще получат всичките по 140 или по 160 или по 100 или по 120 лева, според зависимост от това каква е цената на електроенергията. Така че ето това трябва да се прецени още веднъж. И няма нужда ние да записваме дали ще бъде 1,5 милиарда или ще бъде 3 милиарда или ще бъде 4 милиарда, ако ние приемем механизъм, с който да компенсира държавата 75% от разликата. Тогава няма да се притесняваме дали цената ще е 700 лева или в благоприятни обстоятелства цената ще е 300 лева. В крайна сметка ние ще покриваме разлика от 75%. Господин Ганев, единствената ми реплика към вас е всъщност... Тя не е реплика, аз съм съгласен с вас, че увеличените цени... Основната причина за увеличените цени на всички продукти е цената на електроенергията. Опасявам се обаче, че тези цени ще продължат да растат, защото в днешните цени е включена електроенергия около 300 лева, която беше електроенергията в ноември месец, началото на декември. За януари се очаква тя да бъде 700 и над 700 лева. Тоест очаквани отново, може би по-голямо поскъпване на всички цени. Тоест или ще има фалити, или ще има високи цени, а най-вероятно ще има и двете. И фалити, и високи цени. Благодаря.
Благодаря, господин Добрев. Записал съм изказвания Деница Сачева, Румен Гечев, Георги Ганев, Теменушка Петкова и Искра Михайлова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, първо бих искала да съобщя също от името на нашата парламентарна група, че по отношение на решението, което се отнася до изплащането на допълнителни суми към пенсиите, нашата група ще подкрепи това, тъй като това продължава на практика политиката, която беше въведена от правителството на Бойко Борисов, а именно добавка от 50 лева за българските пенсионери. Многократно съм обяснявала в качеството ми на министър на труда и социалната политика защо беше избрана тази добавка от 50 лева. Тогава се спряхме на нея, защото средномесечният разход на един пенсионер за лекарства е по данни на Националния статистически институт е около 54 лева. И тъй като тя беше въведена като допълнителна COVID мярка, затова избрахме именно тази сума от 50 лева. В момента бих искала да ви попитам защо и как бяха изчислени тези 60 лева, дали механично, просто защото 64 лева ще е средното увеличение, за пенсиите или има някакви други разчети, които вие сте взели под внимание. Все пак нека да обърнем внимание, че когато говорим за 64 лева средно, това означава, че ще има пенсии, които ще се увеличат с 30 лева, да кажем, или с 40 лева. Не всички пенсии ще се увеличат с 64 лева, т.е. ще има пенсионери, които ще получат по-малко от 120 лева и е редно това да бъде казано ясно. И също така многократно сме обсъждали необходимостта от това да се решава въпроса с бедността на българските пенсионери и с тези от тях, които живеят под линията на бедност. Говорихме за това, че те ще бъдат подкрепени през системата за социално подпомагане. Означава ли това, тъй като вие отново подчертахте, че няма да има български пенсионери под линията на бедност, нещо, което аз също смятам, че не е много коректно, защото имаме социални пенсии, имаме инвалидни пенсии, те са по-ниски от 370 лева, която ще бъде минималната пенсия. Означава ли това, че вие се отказвате от плановете си за това социалното подпомагане да решава проблемите на бедността на българските пенсионери? И разбира се, последният ми въпрос към вас е: всички добри финансови министри мислят с по-дълги хоризонти от порядъка на поне 3 до 5 години. Какво мислите да правите през месец юни, когато ще изтече добавката от 60 лева, защото вероятно тогава може би ще ни предложите отново да се увеличи тази добавка. Ние днес взехме едно решение за ставката за ДДС до края на 2022 година. Не е ли добро решение да говорим и за подобен тип решение за българските пенсионери? 60 лева добавка до 31 декември 2022 година. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Сачева. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря за въпросите, госпожо Сачева. 60 лева са изчислени така, че да подсигурим, че ще минем над линията на бедност, която, както знаете, е 413 лева. При минимална пенсия от 370 лева, това ни дава възможност да минем със сигурност над линията на бедност, т.е. нямаше как да са по-малко от това. Освен това е съобразено с решението на Народното събрание, тъй като то вдига максималната пенсия от 1440 на 1500, за да се запази, да не паднат пенсиите и на тези хора, трябва да има 60 лева добавка, така че те да продължат да получават това, което получават и към момента. Така че със сигурност тези 60 лева ще гарантират на пенсионерите, че те наистина получават поне толкова, колкото са получавали в момента. Ако има пенсии, които се увеличават с по-малка сума, те така или иначе ще бъдат увеличени с 70 лева, за да се стигне до минималната пенсия от 370 лева. По-високите пенсии, като им се приложи коефициента за стаж, вече минават над 60 лева, така че не очакваме да има пенсионери, които да получат по-малко средства. Що се отнася до това, защо е до юни месец провизирано това като COVID-добавка? Защото на база коалиционните разговори, коалиционно споразумение, което подписахме, до юни месец трябва да има ново законодателство, в което да е заложен нов модел за пенсионно осигуряване, който да е устойчив във времето. Също така е предвидено в края на юни да бъде внесена актуализация на бюджета, където да бъде заложен този нов модел, плюс да бъдат заложени редица други политики, които съответните министерства да могат да изработят. Така че това е съобразено с планирането и финансовото, и законодателно, което е залегнало в коалиционното споразумение. Принципно, ние вярваме, че това е устойчиво във времето. Спомнете си, че имахме този дебат по време на актуализацията. Колко ще струва 2022, колко ще струва 2023. Това непреизчисляване, вдигане на коефициента от 1,2 на 1,35, както на минималната и максималната пенсия. Тогава ви уверих, че ще има достатъчно фискално пространство в тези бюджети. Това фискално пространство съществува, така че спокойно може да бъде поет този ангажимент, без да наруши финансовите параметри и стабилността на финансовата система в България. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Румен Гечев за изказване.
Благодаря ви, господин председател. уважаеми господин министър, уважаеми колеги, накратко. Това, което правим днеска, е Народното събрание дава за първи път съгласие от 10 на 12 години бюджетните излишъци да бъдат разпределени по начин, който потвърди парламента, Народното събрание. И това несъмнено е позитивна стъпка и сме сигурни, че за в бъдеще така ще и продължава. Второ, това са възможните средства, които на този етап може да отдели правителството, 1,5 милиарда, за подпомагане на българските фирми на нерегулирания пазар. И тази сума, ако се наложи след края на март, тя може да бъде увеличена при евентуална промяна на цените. Така че ние трябва да подкрепим това предложение на правителството, тъй като то е в интерес на всички български фирми. Второ, проблема обаче е за равнището на цените, тъй като към момента някой трудно може да каже, има прогнози на различни международни институции как ще се движат цените, но ние трябва да поръчаме на съответните държавни органи много внимателно да проследят процесите на така наречената свободна борса за електричество, тъй като тя беше замислена да даде други резултати. Защото, уважаеми колеги, ние може да увеличаваме помощите от бюджета, но възниква един въпрос. Те добре отиват в българските фирми, само че от българските фирми част от тия средства, и то значителна част, отиват в българските спекуланти на борсата. И затова ние трябва да вземем мерки да спреме по възможно най-бързия начин наливането на пари от българския народ от бюджета в джоба на спекулантите. Да, вярно е, че цените растат в цяла Европа. На електричеството специално това е друга тема. Има доста голяма разлика между цените в един голям пазар на Съединените американски щати и на Европа. Причините са различни, но днес няма да коментираме тези разлики. Но вижте, нали беше прокламирано, че като направим либерализирания пазар на електричество, при увеличена конкуренция, какво учат децата? Би трябвало цените да намалеят. Те не само не намаляха в България, а се увеличиха в много пъти. Поради каква причина, уважаеми колеги? България разчита тецовете на собствени въглища. Ако половината от електричеството и повече се произвежда от нашите тецове, откъде са въглищата? Лигнитните долу басейни в Марица Исток 1, 2 и 3, Бобовдолските, ние на практика имаме минимален внос на въглища. Какво се е променило в цената на въглищата и какво фактурират производителите на електричество? Второ, да не би възпроизводимите източници, слънцето и водата да са поскъпнали. Има ли такъв процес? Защото ние не сме забелязали. Няма и такъв процес. Защо растат тогава цените? Обяснението е, защото е нараснал износ. Да речеме, че около 20%, малко повече от капацитета, се използва за износ. И какво излиза? Че България подхранва европейския пазар. Нали трябваше тази конкуренция също да намали цените? Защото ние може да наливаме още повече пари от бюджета, но да е в полза на кого, както казах? На спекулантите или да поддържаме балансите, макар и малка България, в Европа? Не, че България ще поддържа балансите, но много страни като България поддържат. Така че, тук става дума за вземане на конкретни мерки, борсата, например. Къде го има това нещо на една и съща борса? Един и същи купувач да прави 8 или 10 заявки, без да има никакви финансови гаранции, капаро, както се казва, да се откаже от 8 или 9 да се избере най-благоприятната. Това го има на българската борса. Къде го има няколко финансови акули да купуват огромни количества ток и след това да щават кожите на българските средни и малки фирми? Така ли, уважаеми колеги? Тук държавата също трябва да влезне. Тоест, използвам случая да възложим на правителството да се преразгледа в кратък срок правилника, по който действа българската борса за електричество. Защото ние имахме едно обсъждане при последния краткосрочен парламент на тази борса и се оказа, уважаеми колеги, на въпроса ми, те имат ли разчети, като са направили правилника на борсата, какви ще са ефектите? И отговора беше, че те нямат разчети. Попитах КЕВР, имат ли разчети, как ще се променят цените на тока и количествата на покуп по продажбите, някакви прогнози? И отговора беше, че те нямат прогнози. И затова е абсолютно смешно да гледаме прогнозите на КЕВР. Къде са гледали в тавана, какви прогнози, какви 110 лева, какъв ток? Така че държавните органи на България преди последните месеци не са си свършили работата и сега ние като утвърждаваме тия разходи на правителството в полза на българския бизнес, защото ние няма как да не го подкрепим, в същото време трябва да кажем, че българската държава е длъжна съответните органи да влезат на борсата, да установят нарушението на правилата на конкуренцията, защото още веднъж искам да кажа. По никакъв начин не са променени разходите на българските производители на електричество. Пропуснах атомната централа Белене. Белене трябва да се довърши Козлодуй. Но в Козлодуй и децата също знаят, че там зареждането от централата с касетки с ядрено гориво е веднъж годишно. Цените не са променени. Тоест, пълен контрол трябва да има върху борсата, върху разходите на производителите, за да не се наложи. Колкото повече ние увеличаваме помощта на бизнеса, толкова повече ще натискат спекулантите да прибират тези пари, които са на българския народ. Така че да на предложението, то трябва да бъде потвърдено и искане към правителството да влезе и да изпълни функциите си, за да се минимизира възможността за спекулативни цени на електричеството. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Реплики към господин Гечев. Заповядайте, господин Ганев, за реплика.
Господин Гечев, изключително се радвам да чуя това, което преди малко казахте. Още повече, че в момента БСП не е в опозиция. Напротив, БСП управлява. И тези неща, които казахте, очаквам в най-кратък срок вашата група или в частност вие да ги входирате, ще получите нашата подкрепа, нещо повече, ще застанем до вас и ще се радваме това нещо да бъде политика на правителството. На този етап обаче имам дълбоко съмнение, че и вашата група като цяло, не вие лично, и другите ви партньори ще застанат до това нещо, което вие казахте. Защото така ще засегнете и ще бръкнете там, където никой не смее да направи. Както сега, така и 12 години ГЕРБ. Но приветствам това и наистина ще се радвам при най-кратки срокове след нова година да бъде входирано и правителството в лицето на финансовия министър да поеме това нещо и да го приложи.
Благодаря. Други реплики към господин Гечев? Няма. Господин Гечев, дуплика желаете ли? Не. Георги Ганев е следващия в списъка. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз също така от името и на нашата група трябва да кажа, че ние ще подкрепим този проект за решение. И след това съобщение искам да направя няколко според нас важни уточнения. Господин Адемов засегна по-голямата част от тях. Изобщо нямам да минавам през неговото много ясно обяснение какво точно се случва, поне с частта с пенсиите. Но това, което е важното, професор Гечев го каза, много е добре, че подобно решение минава през парламент. Една от неодобряваните от нас практики беше да минава изцяло само през изпълнителната власт. Подобни, когато има преизпълнение на приходи, разпределението на това преизпълнение е хубаво да минава през парламента. Спомням си, предполагам, професор Гечев имаше предвид случая с господин Орешарски като финансов министър. 2008, мисля, че беше. Това е добра практика. Поздравяваме ви, надяваме се да продължи. Второ, тя е добра практика. Има малко извънреден характер. От една страна имаме преизпълнение, то винаги се установява към края на годината. От другата страна имаме 31 декември, който винаги виси като дамоклев меч върху всичко. И в случая има този механизъм, който пък господин Ананиев, доколкото си спомням, успя да разработи с тези сметки, чужди средства, които после до следващата година да могат да се използват. Когато минава през парламента, това всъщност е една не лоша практика при преизпълнение. Разбира се, моето пожелание е дълги години да бъдете финансов министър и съответно да ги държим тези суми в една по-малка, така, ако може, сума. Около този 1% от БВП може би е прилично, но за по-големи суми хубаво да нямаме извънредности. И затова моето желание, мечта би била, ако можем тези, дали колкото е вноската за ЕС, толкова да бъде горе-долу и това, което екстрено да се преразпределя. И накрая само да обясня, че всъщност това, което вземаме с това решение, е заделяне за сметки, които ще могат да се ползват следващата година от НОИ, и заделяне в сметка, която ще може следващата година да се ползва по линия на Енергийно министерство, предполагам. А как точно ще се разбере Енергийно министерство с бизнеса за този компенсационен механизъм, наистина е важен въпрос. Експертизата на господин Добрев, разбира се, абсолютно несъмнена в това отношение, но се надяваме, разбира се, ще има и други финансови източници, само тези 650, разбира се, е само една подкрепа. Това е колкото подкрепа може да е преизпълнението от тази година. Но наистина и аз призовавам, нещо не работи с правилата на тая българска борса електроенергийна, и е хубаво да видим стратегия как и на къде ще се промени това, защото не е много добра идея наистина да български данъкоплатец за компенсирани големи цени на електричеството, пък да се окажа, че голяма част от тези пари отиват едни хора, които се държат по-скоро опортунистично, отколкото полезно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ганев. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, господин председател. Господин Ганев, няколко изказвания подред споменаха правилата за търговия на енергийната борса. Само искам да споделя, че последните дни след приемането на бюджета, преди приключването на първия служебен кабинет, имахме редица срещи и с търговците, и с КЕВР, и с големите потребители на електроенергия, и стигнахме до съгласие, че трябва да бъдат нанесени корекции в правилата за търговия на борсата, както и корекции в някои наредби на КЕВР, които са свързани с договорите, които търговците на електроенергия сключват с крайните потребители, където да бъдат заложени пределни цени и редица други добри практики. КЕВР изразиха тогава готовност да бъдат направени тези промени в наредби. По тяхно изчисление това щеше да отнеме между 2 и 3 седмици с обществените обсъждания. За съжаление, все още чакаме тези промени. 3 месеца по-късно. Така че моят призив към Народното събрание, тъй като правителството само не може да нанесе тези корекции, те са изцяло в прерогатива на регулатора, който е КЕВР, моят призив към Народното събрание в максимално кратки срокове да бъде избран състав на КЕВР, който не е с изтекал мандат, за да може правителството да има партньор, с който може да работи. Благодаря ви.
Благодаря, господин Василев. Следващото изказване е на Теменужка Петкова. Другите записани изказвания са следната поредност: Искра Михайлова, Александър Иванов, Манол Генов, Рамадан Аталай.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Моето изказване е свързано с точка 2 от предложения проект на решение, уважаеми господин вицепремиер, свързано с разработването на компенсаторния механизъм и подпомагането на българския бизнес по отношение на високите цени на електрическата енергия. Както вече стана ясно, на 21 декември ние от политическа партия ГЕРБ и нашите коалиционни партньори от Съюза на демократичните сили внесохме проект на решение, което е свързан също с тази тема. И този проект на решение предвижда да бъде разработен компенсаторен механизъм от съответно министъра на финансите и министъра на енергетиката, който компенсаторен механизъм да покрие разходите, които българският бизнес прави, високите разходи за цената на електрическата енергия към настоящият момент. Вие всички много добре знаете, че тази цена непрекъснато расте. В рамките на последните няколко дни, в определени часове, тя достигна 1000 лева, нещо, което наистина е пагубно за българския бизнес. Това неизменно ще доведе до фалити, до закриване на работни места, ако държавата не се намеси и не бъде на своето място. Радвам се, че от това преизпълнение на приходите за 2021 година сте заделили ресурс и за подпомагане на българския бизнес, свързан с цената на електрическата енергия. Това, което бих искала да отправя като така въпрос към вас, е свързан с самия механизъм за компенсиране. В нашето предложение ние много ясно сме посочили как трябва да стане тази компенсация. И ние твърдо считаме, че тя трябва да бъде 75% от разликата между референтната пазарна цена, която КЕВР е определил, и реалните борсови цени. Това наше становище не е взето от така по наше решение, то е вследствие на проведени разговори с българския бизнес, и това е становището на българския бизнес. Аз смятам, че за да бъдем максимално полезни на нашия бизнес в тази трудна наистина ситуация, мярката трябва да бъде наистина ефективна. Тоест ние трябва да покрием максимално висок процент от разходите за високата цена на електрическата енергия, за да можем да бъдем наистина полезни на българския бизнес. В тази връзка моя апел към вас е, тъй като беше анонсирано от министъра на енергетиката, че механизма, който ще предложи правителството, представлява 75% от разликата между цената, която КЕВР е определил като референтна пазарна цена, и борсовата цена, но не повече от 30%. Което, уважаеми господин вицепремиер, на практика означава, че реалното подпомагане на бизнеса ще бъде с не повече около 30-35%. Така че нашият апел и така моят апел към вас е наистина да преосмислите механизма за компенсиране на българския бизнес и да дадем оптималната компенсация, която наистина ще бъде навременна и ще бъде ефективна като мярка. Другият ми така въпрос е свързан с продължение на вчерашния ни разговор в рамките на бюджетна комисия. Аз ви попитах дали разполагаме с разчет, който е свързан с разходването на тези 450 милиона за българския бизнес. Вие обяснихте, че такъв разчет все още нямаме и очаквахте Министерство на енергетиката да го предостави днес. Ако вече разполагате с тези данни, ще бъда благодарна да чуя как точно ще бъдат разпределени тези 450 милиона и какъв обхват от фирми, от компании ще могат да се възползват от тази подкрепа, ако разполагате с тази информация. Благодаря ви, но настойчиво моля да преосмислите механизма за компенсиране и той наистина да бъде реални 75%, а не 30%. Благодаря.
Благодаря, госпожо Петкова. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, госпожо Петкова, за двата въпроса. Относно първия въпрос, аз предлагам наистина да се направи отделен дебат за механизма. Това е изключително важна тема, която днешният дебат без присъствието на енергийния министър и така нататък просто няма да бъде пълен. Единственото, което искам да обърна внимание, ние също чухме този апел на бизнеса, което искам да обърна внимание, че тази схема все пак трябва да бъде нотифицирана в Брюксел и да мине през Брюксел, което означава, че няма как да се приложи тази схема за месец декември, освен ако не забавим помощите до толкова, че те да не станат помощи. Също така, както знаете, има лесен начин това да мине през Брюксел и един много труден, бавен и сложен начин това да мине през Брюксел. Лесният начин е, ако останем в ограниченията от 30%, които са и европейска политика. Което означава, че доста по-бързо ще може да бъде увеличена компенсацията. Това подлежи на разговори и с Брюксел, и точно за това Енергийното министерство всъщност си прави предварителните сондажи, за да види кое за какъв период от време може да бъде одобрено, тъй като това представлява държавна помощ. Обхвата е всички консуматори, които ползват борсова цена на електроенергията, плюс електроразпределителните дружества, които трябва да купуват електроенергията за загуби по трасето. Да. От тук нататък, точно как са разпределени 450 милиона, не мога да ви кажа, тъй като днес не съм стигал до Министерство, съм срещи в Министерски съвет, сега в Народно събрание. Живот и здраве, като стигна до Министерство, ще погледна какво сме получили. Благодаря ви.
Благодаря. Реплика към госпожа Петкова. Добре, заповядайте. Имате думата, господин Сабрутев.
Обръщам се с предложението да продължим дискусията по създаване на конкретен механизъм в Комисията по енергетика на експертно ниво, където ще може да разгледаме всички предложения, ще може да говориме с министъра на енергетиката, с КЕВР, с заинтересованите страни, както трябва да бъде. Благодаря.
Благодаря. Други реплики? Заповядайте, госпожо Петкова, да.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега, ние от политическа партия ГЕРБ СДС сме готови и в момента, в който решите, че трябва да направим заседание на Комисията по енергетика, ние ще бъдем там. Така че очакваме наистина това да стане много скоро, защото българският бизнес наистина има нужда от тази подкрепа и колкото по-бързо и по-ефективно работим, толкова по-полезни ще бъде. Благодаря ви.
Благодаря. Искра Михайлова има думата сега.
Уважаеми господин председател, заместник-председатели, колеги, господин Василев към вас. Докато заседаваме тук, излезе министър-председателят на Република България и направи изявление, че ще бъдат отпускани подкрепа всъщност. Ще бъде давана финансова подкрепа от 75 лева на пенсионери, които ще бъдат вакцинирани с трета доза. Първият ми въпрос е, вие запознат ли сте, обсъждана ли е тази политика и имате ли подробности по нея, тъй като всъщност се каза, че това ще касае пенсионерите, които към момента имат трета доза, т.е. вие вероятно имате конкретна бройка за това, от кое перо на бюджета ще излиза това субсидиране. Това субсидиране различно ли е от тези 60 лева, които коментираме днес като подкрепа? Тоест за неваксинирани да е 60, за вакцинирани 75 или за всички по 60, за вакцинираните с трета доза 75 отгоре. И всъщност колко ще бъдат към момента пенсионерите, които ще останат ощетени от това, че те са избрали, направили със своя избор и са използвали това свое право да не бъдат вакцинирани и няма да получат тази подкрепа, която всъщност ние може би сме съгласни всички, че всеки един български пенсионер има. Благодаря ви.
Благодаря. Напомням, че дискусията по решение, по проекта на решение. Вие, господин министър, желаете ли думата? Все? Заповядайте.
Да. Тези 60 лева, които се обсъждат с текущото решение, стигат до всички пенсионери, независимо дали те са вакцинирани или не са вакцинирани. По днешната дискусия това е отговора. Ако искате допълнителна дискусия по ваксините, нека да я направим.
Благодаря, господин министър. Александър Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, по днешното решение, което разискваме, наистина ние споделихме нашите принципни подкрепа и естествено съображения, най-малкото в техниката и методологията на изплащането. Ние в това и господин председател, моля да позволите да предложа процедура по разделно гласуване, защото по първата част на решението ние ще гласуваме за, във втората ще се въздържим, понеже смятаме, че нашия проект за решение за компенсация на бизнеса е двукратно по-голямо от предложено от Министерски съвет и затова по него ще се въздържим. Така че процедурата моля да бъде за разделно гласуване. Дебата днешния обаче, колеги, и ще използвам възможността, че вицепремиера е тук, наистина е важен въпросът, който касае правителството, управленските решения, а също така и цялото общество, наистина е повишаване на имунизацията на населението. Без да се опитвам да преекспонирам с дебата, наистина е важно това нещо, което се отбеляза и от колежката преждоговоряща и съвсем кратко ще засегна темата. Излишъка, който се очертава да разпределите днес с това решение на парламента, е изключително важно обаче да подчертаем и това, което каза и министър-председателя, вие като финансов министър, вице-премиер по финансите, със сигурност сте дискутирали с него възможността на бюджета. Доколкото обаче ние като народни представители могат да взимаме информирани решения, в момента на нашето внимание няма представен бюджет за 2022 година. Изключително важно е също да разберем, подкрепяме всяка възможност за увеличаване на имунизацията, доброволната имунизация на населението. Дали подкрепата финансова е най-добрата като пример, може да поспорим по темата, може да има и други съображени предложения. Ние виждаме и следното като предложение, може да го помислим, явно няма да решите днес да го включим в този проект за решение. Наистина пенсионерите са една от най-засегнатите групи от обществото от вируса и поради множество фактори, но да помислите, и ние може да помислим върху такова решение, ако ще има такива финансови стимули, защо да не погледнем на тези финансови стимули именно към работещите хора. Голяма част от работещите хора са принудени, такова е здравното изискване, такова е решението на Министерски съвет и на Здравното министерство и на здравния министър, който доколкото и вашия здравен министър не го отменил това решение, изисква се зелен сертификат. Ако ще има такива стимули, ние също мислим, че такива стимули трябва да обмислим, да предложим, пак по доброволни начала, но да са и за работещите български граждани, защото дайте да си кажем истината, ако спре икономиката да работи, няма да има социални плащания за нашите пенсионери и тези приходи, така допълнителни средства в трансфери, няма да могат да бъдат осъществени. Затова мисля, че този дебат трябва да дойде много скоро, поради пак подчертавам факта, че няма предложен проект на бюджет за 2022 година. За мен, специално като член на бюджетна комисия, мисля, че голяма част от колегите ще съгласят с мен, е притеснителен факта, че се чуват послания, може би е хубаво вие да кажете като финансов министър, вицепремиер, се чуваше индикация за март месец 2022 година да се разглежда бюджета в Народното събрание. Мисля, че е прекалено късен период. Ние за още веднъж подчертаваме, че групата на ГЕРБ-СДС ви призоваваме, желаем и като опозиция, а и като хора, които мислят за финансовото здраве и на държавата, да го разгледаме час по-скоро. За това, ако ми отговорите, съм ви благодарен.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Директно отговор на въпроса. Намерението на Министерство на финансите е да внесе проект на бюджет до края на месец януари. Оттам нататък е в ръцете на Народното събрание колко бързо този бюджет ще бъде разгледан и приет. Така че се надяваме по някое време февруари да сме с нов одобрен бюджет. Да, това е по времевата рамка за бюджета. Що се отнася по въпроса за вакцинирането, пак казах, там ще е добре, може би, да се направи отделно изслушване, където да се дискутират всички тези въпроси, какво е ефективно, какво не е ефективно. Към момента финансовият ресурс за това, което министър-председателят обяви, всъщност една немалка част от този ресурс е предвиден в актуализацията на бюджета, където, знаете, заложихме една сума за полагане на ваксини, която да бъде, както и една допълнителна сума по Министерство на здравеопазването. Да, на предната актуализация, която се случи септември месец, така че тези пари ги има в бюджета, просто в момента се активират.
Благодаря ви, господин министър. Да. Манол Генов е наред, заповядайте. Рамадан Аталай след това, Владислав Панев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз, господин министър, искам да обърна внимание по отношение на компенсациите. Даваме на бизнеса, всички са търговски дружества. Дали 140, дали 160 лева на мегават, както е формулирано и какви са очакванията. Но аз искам да ви обърна внимание за една необходимост от специални компенсации. Вследствие на динамиката на цените от лятото до сега, ВиК дружества се оказаха в изключително тежко състояние. С мораториума, който гласувахме, какво стана? Ние замразихме цените, по които те евентуално щяха да продават тази услуга, ако им бяха одобрени бизнес плановете. КЕВР, така унесена в собствената си литаргия, цяло лято на независим орган, не направи нищо по отношение на одобряване на техните бизнес планове. Чувам сега, че не искали да правят нищо, докато не падне мораториума, което е абсолютна грешка, защото капацитета им е ограничен. Не могат да обработят тези бизнес планове. Реално ВК дружества ще останат на същите цени от миналата година. И да ви кажа някои също обезпокоителни факти. Само ВК дружествата, които са в почапката на холдинга, на ВК холдинга, са натрупали около 20 милиона просрочени задължения. За останалите нямам данни, които са към министерство. Едно дружество, ВК Разград, фактурите, които е пуснало за един месец на своите потребители, общо като се сборуват, са по-малки от разходите им за енергия. И от тук нататък, ако дано това не се случи, но ако караме по законодателство и караме по устав, както се казва, всяко едно търговско дружество трябва да се обяви в несъстоятелност. В определен срок. Но оттам нататък, законодателно, когато той е в несъстоятелност, губи правото си на оператор и не може да извършва тази услуга. Тези дружества, които имат договори с асоциациите пък, ако изпаднат несъстоятелност и не могат да представят тази услуга, асоциациите трябва да ги обявят на концесия. Аз мисля, че не е това целта на това управление, още по-малко. Многократно съм заявявал тази трибуна, че по време на управлението на ГЕРБ този сектор беше доведен от лите. И винаги това правителство беше мащиха на този сектор. Имаше някои опити и раздвижвания в последните години, но те, както се вижда, не дараха своите резултати. И аз мога да направя вместо компенсации едно предложение. Може с политическа воля и съответните, ако трябва и нотификации, този сектор, той представлява около 1,5 от целия енергиен пазар в България. Бъде прехвърлен на регулирания пазар. Трябва една промяна само в член 87, мисля, че беше закона за енергетиката, където това може да се реши. И няма да наруши, повтарям още веднъж, общия баланс в цялото потребление в енергийната система. Това няма да е решение на проблема, но все пак ще е едно решение на проблема в близките месеци и може един вид така да съживи тези дружества и да ги дигне на крака, защото ако ги поеме холдинга да им плаща тока с парите за инвестиции, там пък се губи другата цел. Така че имате така голямо поле и възможности да мислите в тази посока, за да не се стигне до тази малко апокалиптична картина, която рисувам в момента. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Желаете думата, господин министър. Заповядайте.
Господин Генов, благодаря, че повдигате този въпрос. Той не ни е обягнал, макар и в краткото време, което сме сега като редовно правителство. Започнахме разговори там още и като служебно правителство. Като част от постепенното включване на контролните механизми на държавата, имах няколко срещи с ВИК холдинга и помолих за информация. Информацията беше, меко казано, потресаваща. Част от дружествата, не съм сигурен за Разград, сигурен съм за Хасково, тъй като аз съм оттам, имат загуби от над 85%. Което означава, че те плащат ток, вадят вода и 85% от тази вода не стига до крайните потребители. Няма нормално дружество в света, което да има загуби 85%. Средно за системата, мисля, че загубите бяха над 60%. Така че това е една изключително неефективна система.
електроенергията просто вади това на показ до степен, до която тази неефективност вече не може да бъде прехвърлена на гърба на крайните потребители с изключително високи сметки за вода. Временното решение, тъй като нотификацията отнема време, е наистина ВИК холдинга да поеме разходите за сметка на средства, които имат за инвестиционна програма. Защо тези средства продължение на 2 години не са инвестирани, беше първия ми въпрос. Защо 800 милиона евро грантови средства не са инвестирани, беше вторият ми въпрос. Защо има дружества, които все още не са в общите ВИК холдинга, беше третият ми въпрос, защото това блокира за част от районите евросредствата. Истината е, че, както и вие споменахте, сектор е изключително лошо управляван. Ние, разбира се, ще положим усилия той да бъде спасен без това да се понесе от крайните потребители, докато премине кризата. Но там вече започнахме разговори с министър Караджов за това да се направи един много строен план, защото ако ние до края на 2023 година не успеем да инвестираме европейските средства, ВИК сектора ще загуби 800 милиона евро потенциални инвестиции, които са изключително необходими. Ако дружествата минат на загуби на вода от порядъка на 3, 5, максимум 7%, този проблем ще отпадне. Не само, че ще отпадне проблема, а сметките за вода ще могат да бъдат намалени в пъти за българските граждани. Така че да, мислим за сектора, не нямаме намерение да го концесионираме. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте по процедура, господин Каримански.
Супер. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Апелирам към всички народни представители и към председателя на Народното събрание да се придържаме към точката, която имаме. А точката не е да обсъждаме различни механизми, с които да търсим компенсаторния механизъм към бизнеса или пък да предвидим различни мерки за бизнеса от гледна точка на това как да го подкрепим в частта на електроенергията и газа, а по-скоро ние трябва да одобриме решение и дискутираме решение за допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 година. Не знам защо, но имам усещане, поне аз, че се отклоняваме от дебата и от темата, която сега обсъждаме. Когато трябва да обсъдим механизмите, те ще минат през комисия по енергетика, ще изслушаме министъра на енергетиката, тъй като научих и от господин Аталай и от другите хора, които се занимават по-дълго от мен в сферата на енергетиката, че не е необходимо само финансисти да изслушваме за механизмите на енергетиката, а е необходимо да изслушаме енергетици, инженери, които се занимават точно с енергетика. В случая ние превръщаме този дебат и го отваряме в друга посока. Моля да се придържаме към дневния ред и към точката, която разискваме. Благодаря.
Благодаря, господин Каримански. Възражението ви е абсолютно основателно. Моля, също подкрепям го изцяло. Заповядайте, господин Аталай, за изказване. Има още едно изказване от Владислав Панев.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, господин Каримански, вие сте напълно прав, но няма как да не говорим с малко отклонение. По-добре днес да създадем една атмосфера, въз основа на която обществото да разбере как и по какъв начин доверието, което ще помогне на, без да направим разделение на бизнеса, както казвате, небитовите потребители, защото в момента онова решение, което вземахме преди няколко дена, аз съм напълно убеден, че вицепремиера не го поддържа, става въпрос за мораториума. Ако пък го поддържа, той днес да чуе защо ние сме били против този мораториум и същевременно да видим бизнеса дали са удовлетворени от това, което очакват. Разбира се, очакванията към вашето правителство, господин вицепремиер, са много големи. И още повече особено когато има ценова криза. И във връзка с ценовата криза се опитваме да ви предпазим да не влезем и в енергийна криза. Ако можем да сме и полезни, с най-добри пожелания сме и за това сме тук и се опитваме да ви да кажем, че какво и как ние виждаме, пък вие си взимате решенията. Обаче тези решения, които взимате, трябва да внесе сигурност, трябва да внесе стабилност, трябва да внесе доверие в гражданите. Вашите решения до сега, до тук това, което вземете, аз като че ли няма да мога да се съглася, че вие отправяте такива послания, с които въвеждате сигурност и доверие в обществото. И ще се аргументирам. Първото, което е, когато въведахте мораториума, убеден съм, че са ви питали. Сега, ако се оправдавате с КЕВР, ще имате още 3-4 месеца да се оправдавате с КЕВР. Ако се оправдавате с предишните, защо тогава се възползвате от член 10 от публичните средства? Значи, имате още малко време с оправдание да направите няколко крачки. Но вашите действия, които ги взимате, които ги правите сега, ще оставят отпечатък и по-нататък и в съзнанието на гражданите, и в съзнанието на бизнеса. 450 милиона за бизнеса, това, което механизма ще определим и ще им раздадем. Днес, ако искате веднага, направете една анкета, нито един от бизнеса не е доволен от тези средства, които вие ги определяте. Но все пак, аз ви поздравявам, че намерихте поне тези средства. Но вие, ако бяхте дошли тук и с другите мерки, и с другите методи, примерно, как и по какъв начин да вземем онези средства от АЕЦ Козлодуй и по какъв начин да ги върнем пак в тази сметка или ако не в тази сметка, в Министерството на енергетиката, да може да се помогне също така и на бизнеса, както и на регулирания пазар. Но с мораториума вие няма как да помогнете. КЕВР не ви е виновен. КЕВР е независим орган и вие, господин вицепремиер, ни най-малко имате право да се намесвате в неговата работа с вашите отрицателни изказвания. Дори и с положителни изказвания нямате право. Ако бяхте направили така, че да посегнете към ДДС, щяхте да имате още едни средства. И смятам, че Европейския съюз ви даде достатъчно възможности, без да минавате през тези нотификации, да намерите средства как и по какъв начин да помогнем на бизнеса. Но все пак ви казвам, бизнеса днес направил ушите така, чува, че правителството най-после, след като вече сте 7 месеца в управлението, специално вие с господин Кирил Петков, най-после вече имате първите крачки, които ще ги направите. Но ще ги направите. Нали? Не сте ги направили. И сега тук задавам въпроса, възниква въпрос и нас ни питат избирателите. Ценовата криза само в енергетиката ли? Тя е в цялостната енергия, която е в момента се търгува и в страната, и в Европа. Не е ни виновен борсата. Борсата има правила и спазва правилата. Вие сте забелязали едни допуски в борсата и те са няколко. Знаете, разликата в часовете в платформа за газа и за електроенергията и ред други неща. Не са кой знае какво, но допринасят да може да се съмняваме в борсата. Що не ги регулирахте до сега? Какво чакахте? Колеги, това, което ни задават въпроса хората е с помощта към енергийно бедните, към енергията. Господин вицепремиер, пелетите, на които, за да изчистим от хората дървата, да не замърсяват околната среда, дадахме им печки, дадахме им за горене на пелети, от 300 лева станаха на 1000 лева. Защо тези хора по някакъв начин до сега нямаме ние тук да представите, че дали ще бъде чрез социалното министерство, дали ще бъде, което и да е, но за всичко вие отговаряте, господин вицепремиер. По този начин щяхме да отправим послание към гражданите на България, че имаме стабилно правителство, на което може да имаме доверие. За сега такова нещо не сте спечелили. И като че ли имам чувството, че смятате, че ще управлявате 100 години, стъпвайки на старите правила, които ГЕРБ ги внесаха. Като че ли ще управлявате още 100 години, като преценявате вие само, че... Господин Каримански, още 2-3 изречения и ще разберете, че...
Не, просто имам предвид, че трябва да е по темата, господин Аталай. Това е
точно
само
по темата. 450 милиона, което вие в момента казвате, не са достатъчни. Но все пак ви казвам, е първата крачка, която ще направите, и ние ще отидеме на нали, празниците, ще ги преживееме по някакъв начин. Но след това идва деня, какво правим оттам нататък. И затова, господин вицепремиер, Нашата молба е, спазвайки онези неписани правила в екстремна ситуация, парите, които са събрани, и те са много, които вие ги знаете, представете пред гражданите, пред народните представители, как по пера, кога няма да косубсидираме Топлофикация София, за да може да плащат електроенергията хората от цяла България, защото виждате ли, че трябвало когенерацията на София да направим от 320 лева на 620 лева. Всичките тези неща, господин вицепремиер, ние ще ви подкрепим днес, но ви го казвам не за да, за да търсиме под ногтите ви кал. Казвам ви, за да стъпите на полагащото се място, където сте заели, и да отправите послание за сигурност, за стабилност, за да има доверие правителството. Разбира се, че Народното събрание ще работим, за да си имаме нашето си доверие. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Аталай. Само преди да дам думата...
Само едно изречение. Само едно изречение.
Картата?
Да, само изречение, господин вицепремиер. За ВИК-тата поздравявам ви, че сте разбрали, че много средства не са инвестирани от 800 милиона. Но това, което вие предлагате, са необходими 12 милиарда лева. Ако ги имате, дайте, и няма да има теч на водите. А освен това, още 12 за инфраструктурата, която трябва да се оправи. И това трябва да го знаете, да го кажете тук, откъде ще са тези средства.
Благодаря ви, господин Аталай. Само ще си позволя да ви припомня в предходната точка от дневния ред. Вие сам апелирахте към народните представители да не злоупотребяват с това, че не прекъсвам и не апострофирам народните представители, когато се отклоняват от темата. Ще си позволя отново да припомня тези ваши думи. Господин вицепремиер, имате думата.
Благодаря. Господин Аталай, засегнахте няколко теми. Да започнем от това, което казахте накрая, каква трябва да е цената на електроенергията на Топлофикация София, че трябва да е 300, не 620. Аз съм напълно съгласен с вас. Независимият КЕВР, който вие похвалихте, не е. Това, което изпълнителната власт може да направи, тя направи септември месец, тъй като ние бяхме в правителството от май до средата на септември, след това не бяхме, бяхме заедно с вас на предизборна кампания. Септември месец правителството в мое лице, в лице на министъра на енергетиката, в лице на вицепремиера, събрахме регулатора КЕВР, търговците на електроенергия, големите консуматори, и казахме, дайте да видим какви са несъвършенствата в борсовата търговия, какви са несъвършенствата в наредбите, които КЕВР приема. И дадохме предложение на КЕВР как тези несъвършенства могат да бъдат отстранени. 3 месеца КЕВР не си мръдна пръста. Дали това е добро или лошо, трябва да прецените вие, Народното събрание ги назначава. Не е наш прерогатив да кажем. КЕВР, както казахте, мисля, че и вие, и някой преди вас, няма достатъчен капацитет за анализ и контрол на системата. И във ВИК сектора, и в енергийния сектор. Именно за това КЕВР
през годините, още от 2013-та работя с този орган, винаги е разчитал на изпълнителната власт за анализа, поне за аналитичната част. Модела на ценообразуване на електроенергия, който се използва в момента, залегна 2013-та точно в дискусии между изпълнителната власт и КЕВР. Това е нормалният начин да се вземат тези решения. КЕВР наистина е независим орган, а този независим орган има доста членове с изтекъл мандат. Този независим орган взема решения без да има пълната информация по една или друга причина. Или без да се съобразява с пълната информация, която е налична. Като вицепремиер, аз подкрепям мораториума със срок до подмяната на членовете на КЕВР с изтекъл мандат, което да даде достатъчно време да се направят анализи, да се предостави на КЕВР информация, за да може КЕВР да започне да взема адекватни решения. Така. Що се отнася до инвестициите в ВИК сектора? Да, 800 милиона евро и 800 милиона лева, т.е. общо 2 милиарда и половина, може би няма да са достатъчни, инвестициите обаче не са и 12 милиарда. Това са правени по едни сметки, които са значително завишени като стойности и като дейност. Истината е, че за да се ограничат загубите, една инвестиция от порядъка между 2 и 4 милиарда лева би била достатъчна, за да може голяма част от загубите в системата да изчезнат. Точно за това сме помолили и ВИК холдинга, и съответните структури надолу да си направят обследване, къде са им най-големите загуби, за да започне инвестиционната програма от там и постепенно тези загуби да бъдат ограничавани, за да се види ефекта максимално скоро. Благодаря ви.
Благодаря, господин Василев. И Владислав Панев остана за изказване само. За изказване? За удължаване на времето, да. И за изказване.
Уважаеми колеги, господин вицепремиер, както се казва, инфлацията е приятел на бюджета и враг на домакинствата и бизнеса, така че стъпката за връщане на 1,2 милиона лева към потребителите на електроенергия и към пенсионерите е напълно логична и адекватна. Бих искал да подчертая, естествено, че 450 милиона за електроенергия не са достатъчни за 3 месеца и бизнеса много ясно това се го е сметнал, както организациите на бизнеса, така и отделните малки и средни предприятия, така че е нужна много сериозна комуникационна кампания по отношение на това, че това няма да е единствената помощ, както ние много добре знаем. В случая с отлагането на приемането на бюджет 2022 може да се окаже от дефект ефект, доколкото цената на електроенергията и на природния газ на международните пазари е доста променлива. Ето днес преди малко гледах борсата в Амстердам, където природния газ днес е 21% надолу. Тоест ние от сега не можем да правим абсолютно никакви прогнози, които да се сбъднат за цената на газа и на електроенергията за 3 месеца напред. Съответно, много трудно можем да планираме какви бюджетни помощи биха били нужни на бизнеса за до края на март месец 2022 година. Обаче до януари, до края на януари, прогнозите биха били много по-лесни. В този смисъл отлагането на приемането на бюджета мисля, че ще бъде по-скоро позитивно за това той да бъде с доста идеи по-точен, отколкото ако го гледахме точно в този момент. Благодаря.
Благодаря ви, господин Панев. Господин Цонев за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Дискусията и по двете точки днес, ДДС и решението за трансфер на финансови средства от тази годишния бюджет към следващата година във връзка с мерките по COVID, показа няколко неща. Аз искам да ги обобщя от гледна точка на това, което аз чух, разбира се. Не с претенцията, че ще обобщавам от цялото събрание. Първото е, че сме извън процедурите, извън правилата, обаче всички сме съгласни, че го правим, защото има форс-мажор. Толкова по тази тема. Второто обаче, което ми направи впечатление, всъщност вчера и в бюджетна комисия беше така, е, че твърде малко говорихме по същината на въпроса този финансов трансфер, а почти изцяло изказванията бяха по дизайна на мерките. Когато ви нямаше, аз се обърнах към колегите от управляващото мнозинство, че е абсолютно наложителен един дебат преди бюджета за дизайна на мерките. Съзнателно използвам тая дума, която някои се опитват да използват дори за сътворението на света, което е в някой степен богохулство. Това, разбира се, е едно отклонение, една шега. Но и дизайна на кризата е друг вече. И тези мерки са остарели, повечето от тях. И ако смятате да заложите тях в следващия бюджет, мисля, че ще сбъркате. Аз дълбоко не съм убеден, че намаляването на ДДС за ресторантьорите е правилната мярка. Казах ми го и тогава, когато го правих. Дълбоко съм убеден, че има други мерки. И по отношение на обхвата, и по отношение на средствата. Тук вече имаме основен бенефициент на кризата, трябва да бъдат засегнати от инфлационния шок, а не толкова отделните браншове. Бизнесът също трябва да бъде компенсиран не толкова заради мерките от COVID-кризата, колкото заради енергийния шок, цените на енергоносителите. Тоест имаме нещо, което аз съм сигурен, че вие ще направите с вашия екип, но няма да бъде достатъчно. Повярвайте ми, това е правилно и когато се направи само в рамките на изпълнителната власт този дебат, после се сблъсквате с едно отрицание и с един много дълъг дебат другаде и така се пропускат и сериозни възможности да бъдат коригирани. Така че аз апелирам към управляващото мнозинство този дебат за мерките да бъде проведен в рамките преди бюджета. Другото, което прави впечатление е, че самите процедури по бюджета, казах ми го и вчера, сега го казвам за протокола, а не за стенограмата, а не за да ви го натяквам. Изключително належащо е промяна в Закона за публичните финанси. Закона от 2012 година трасира един много лош път на харчене на публичните средства, което мисля, че не нарежда на последно място в Европа по ефективност на харчене на публичния ресурс. Впрочем, ви това даже в програмните си изказвания го казвате, че не се харчи това, което трябва, където трябва. Без промяна в Закона за публичните финанси, това няма как да стане. Да, той ще бъде в ущърб на мобилността, на флексибилността на изпълнителната власт, но пък ще предотврати няколко други неща. В това число и заявката за нулева толерантност към корупцията. Ако корупцията е пусната през законите, нулевата толерантност ще се превърне в гонка. А тя е пусната. А магистралният път за тази корупция през законите е Закона за публичните финанси. Ако трябва да използвам един модерен термин, това е интерконектора на корупцията. Да, от тук тръгва. Разрешаваш на изпълнителната власт да харчи без санкция на парламента, джипки и така нататък. И нищо ново не чувате, колеги. Чували сте го и в 44-то, чувате го и сега. Винаги сме го казвали. Това не е начин за харчене на публичните финанси прозрачен. Това не е начин, по който можеш да спреш по-надолу от тебе, ако не ти, по-надолу от тебе корупцията. Защото тук се акцентира в борбата с корупцията само върху съдебната система, чиято задача е да наказва тези, които вече са извършили. А къде е превенцията? Превенцията е тук, в тази зала. И Законът за публичните финанси е първата мярка. Аз, ако ви се струва, че се отклонявам от темата, не се отклонявам, защото целият дебат беше върху неща, които колегите искаха да кажат във връзка с процедурите и във връзка с дизайна на мерките. Затова обобщавам това, което чух и разбрах.
Само оставам ми 30 секунди.
Тогава ви пожелавам весели коледни празници, успех, да сте живи и здрави. Да припомня заради ваканцията, че тази година и заради тези, които гледат и утре, може би ще прочетем, че не си отменихме ваканцията. Тази година нямахме нито великденска ваканция, нито августовска. Народните представители, не се жалваме. Знаем, че ще има доволство тогава, когато при да влезем на работа, ни удат по 10 пръчки на гол. Благодаря.
Благодарим, господин Цонев. Не виждам други желащи за изказване. Прекратявам дискусията. Така, преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме предложението на народния представител Александър Иванов за разделно гласуване на точка 1 и точка 2 от проекта на решение. Уважаеми народни представители, моля гласувайте предложението на народния представител Александър Иванов. Прекратявам гласуването. 199 гласували народни представители, за 43, против 40, въздържали се 116. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на основния текст, проекта на решение по вносител. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. 201 гласували, 201 гласа за, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България и проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България. Уважаеми господин вицепремиер, моля ви да представите двата проекта на решение.
Благодаря, господин председател.
Проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 7 от Конституцията на Република България реши: изменя решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България, прието на 13 декември 2021 година, както следва. В точка 2 Министерство на спорта се заменят с Министерство на младежта и спорта. В точка 3 Министерство на младежта и спорта в Министерство на спорта се заличават. Решението е прието от 47-то Народно събрание на, надяваме се, днешна дата и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Другият проект на решение. Проект на решение за изменение на решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 от Конституцията на Република България реши: в решението на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България, прието на 13 декември 2021 година, думите министър на спорта се заменят с думите министър на младежта и спорта. Решението е прието от 47-то Народно събрание на 2021 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Благодаря ви, господин Василев. Откривам дискусията по представените проекти. Господин Кралев, заповядайте. И господин Гаджев също. Добре. Не е по процедура или изказване?
Добре, изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС бяхме сериозно притеснени от факта, че младежта не бе включена в името на нито едно министерство. В България младите хора между 15 и 20 години са близо 1 300 000. Изглеждаше, че за първи път от 30 години младежкия сектор ще бъде тотално неглижиран. 2022 година бе обявена за Европейска година на младежта и България трябва да продължи да се доказва като един от лидерите в посока младежко развитие в Европейския съюз. България има европейски комисар за младеж, координатор по въпросите на Европейския съюз за младежта, специален пратеник на генералния секретар на ООН по младежта, и това показва, че нашите партньори в Европейския съюз оценяват високо развитието на младежките политики на държавно ниво в България. Ето за това парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи направеното предложение. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Кралев. Реплики към господин Кралев? Няма реплики. Господин Гаджев за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, с изключително радост гледам това предложение пред мен. Благодаря, че го представихте, въпреки не, че не е от министър-председател, нищо, че сте седнали малко на неговия стол, но се приема. Много се радвам, защото между другото това е едно предложение, което може да се каже, че малко или много сте се слушали в гласа на опозицията. Още на 13-ти, когато гласувахме персоналния състав и структурния състав на Министерски съвет, ако си спомняте, в отрицателния ми вот изтъкнах точно една от три причини. Една от тях беше точно това. Отпадането на младежта от състава на Министерски съвет и в частност от Министерство на младежта и спорта, и стана само Министерство на спорта. А това беше огромна грешка. И тогава, ако си спомняте, си го казах от трибуната. Радвам се, че сте го послушали. Впрочем, още на 14-ти зададох въпрос на към господин Кирил Петков: как точно ще развива младежките политики при положение, че те изчезнаха от състава на Министерски съвет? А както правилно сте записали в мотивите, те са хоризонтална политика. Няма как да се развиват от дирекция, било той в Министерство на образованието и науката, каквито явно планове бяха на лице. Да не говорим, че стигна малко до една нелепа ситуация тази седмица да бъде назначен заместник министър по младежта в Министерство на спорта, при положение, че младежта още не беше в Министерство на спорта. Тоест, този проект на решение още не беше гласуван. С огромно удоволствие ще подкрепя този проект на решение, тъй като той наистина е правилен. Изтъкнахме, че е грешка отпадането му. Радвам се, че сте я поправили в момента и наистина се надяваме така конструктивно да продължим да работим и до година. И с най-голямо удоволствие бих могъл да кажа, че най-накрая интересите или по-скоро защитата на политиките към към младите хора в България ще бъдат реализирани на ниво министерство, така както трябва да бъде, за да може да се получи наистина една правилна политика. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Реплики няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дискусиите по проектите. Преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме проекта на решение за изменение на решението за структурата на Министерски съвет, където Министерство на спорта да се замени с думите Министерство на младежта и спорта. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. 190 гласували народни представители, 169 гласа за, против няма, 21 въздържали се. Предложението е прието. Пак няма да има обяснение на отрицателен вот. Преминаваме към проекта за решение за изменение на решението за избиране на Министерски съвет, според което думите министър на спорта да се заменят с думите министър на младежта и спорта. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. 186 гласували народни представители, 164 гласа за, 15 гласа против, няма 7 въздържали се. Предложението е прието. С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. Благодаря ви много, господин Василев. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19. Така, депозиране проект на решение от група народни представители, да, от парламентарната група на партия Възраждане. Моля някой от вносителите да представи проекта. Заповядайте, госпожо Гунчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, предлагаме създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 и 3 от Конституцията на Република България реши: създава временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19, която да изясни.
Колеги, моля за тишина.
Първо, от началото на обявяване на пандемията от 11 март 2020 година от СЗО до настоящият момент колко български граждани са се заразили, по какъв начин е установено заразяването, колко са случаите на повторно заразяване, колко са заболелите, колко от тях са постъпили в болница, колко са починалите от заболяването, колко аутопсии на починали са направени, колко от тях са с придружаващи заболявания. Две. Колко средства са дадени от началото на пандемията до сега по клинични пътеки за лечение на COVID-19 в болниците и по какъв начин се осъществява контрола върху причините за заболяване и смъртност. Каква е причината Световната здравна организация да издаде специално указание, в което да се изисква, без да се извършва аутопсия, всички починали, които са заразени с коронавирус, да са с посочено основание за смъртта COVID-19. В тази връзка в България, как без аутопсия се установява причината за смъртта? Имало ли е случаи близки на починали лица да бъдат карани да се съгласят починалият им роднина да е писан като болен от COVID-19? Има ли данни починали от други заболявания да са вписани като починали или болни от COVID-19? Колко случаи има на отказ от здравеопазване, отказвани на прегледи от лични лекари, приемани в болница и за изследвания заради условия лицата да имат тест за COVID-19 или да отказват да ги приемат, защото не са болни от това заболяване? Колко случаи има на починали от други заболявания, защото им е отказано лечение заради заболеваемостта от COVID-19? Четвърто. Да се запознае с включените договори за доставки на ваксини срещу COVID-19, като изясни колко души са вакцинирани до настоящия момент, като се посочат установените странични ефекти от вакциниране. Има ли починали след вакциниране до 6 месеца от поставяне на ваксината от COVID-19 или от други придружаващи заболявания? Да се изясни приключили ли са клиничните изпитания на всички ваксини срещу заболяването, които се ползват на територията на Република България. 5. Колко ваксини от кои фармацевтични компании са поръчани от българската държава? Колко средства са дадени за тях? Колко от тях са използвани? Колко са бракувани заради изтекъл срок на годност? Колко са дарени на други държави? По какъв начин се съхраняват ваксините? Какви мерки се вземат за съхранението им, правилното им поставяне във временните имунизационни пунктове? 6. Да се установи има ли изследване на вируса, неговото разпространение, симптоми на заболяването, начин на лечение и клинично наблюдение на вакцинирани български граждани от български научни заведения или университети. 7. Да се установи има ли изследване на територията на Република България за въздействието на предпазните маски, покриващи носа и устата върху здравословното състояние. Да се установи има ли случаи, в които здравословното състояние на лицето не позволява поставянето на предпазна маска. 8. Да се установи има ли изследване на психиката на лицата под 18 годишна възраст, след въвеждане на мерките, наложената социална изолация, предпазните маски и тестване. 9. Да се установи в периода от въвеждане на противоепидемичните мерки, има ли нараснали случаи на суицидни опити, депресии, психози, неврози и други психически заболявания. Има ли изследване по какъв начин се отразява социалната изолация и дискриминацията на заболелите лица и на невакцинираните лица? 2. Във своята работа Временната комисия може да привлича медицински специалисти да изисква данни от болнични заведения, лични лекари, здравни картони, направления по клинични пътеки, да изискват обяснения от лекари, ръководители на болници и други. Да се изслуша и изиска доклад от министър на здравеопазването и главният държавен здравен инспектор по поставените въпроси. Комисията да завърши своята работа с доклад в срок до 3 месеца от създаването ѝ. Комисията се състои от по 3 представители от всяка парламентарна група и се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Избира за председател на Временната комисия, избира за заместник-председател на Временната комисия. 7. Временната комисия се избира за срок от 3 месеца. Тук ще направя едно уточнение. Нова 7. Избира за членове на Временната комисия, които следва да се гласуват, ако се реши създаването на комисията. Уважаеми колеги, виждам, че тези, които смятат да променят България, вече ги няма в залата, поне по-голямата ви част. Както виждаме, България... Да, виждам, вие сте тук, но вашите колеги ги няма, както и от БСП.
Госпожо Гунчева, само че... да открия дискусията.
Ако може, само мотивите накратко.
Мотивите може, да, заповедайте.
Мотивите са, че най-ниският процент на вакцинирани в България е точно заради липсата на информация. На страницата на Министерството на здравеопазването тази информация, която сме поискали да събере временната комисия, няма в цялата и пълност. Хората се притесняват, защото нямат информация. Не толкова, защото не вярват в науката. Както виждаме, в общественото пространство витаят много слухове, някои достоверни, други не толкова. Смятам, че по този начин ние ще изясним пред всички български граждани по какъв начин се развива заболяването, какви странични ефекти има, какви са ефектите от вакцинирането. И това вече ще даде една възможност всеки български гражданин наистина да има и да даде информирано съгласие дали да се вакцинира или не. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Гунчева. Откривам дискусията по представения проект. Заповядайте, господин Чорбанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, темата е изключително актуална в обществото и бита на всеки български гражданин в много голяма степен зависи от това как ще се развие и в настоящата година, която сега започва. Така че има много неща, които може би трябва да бъдат изяснени за гражданите в много голяма степен да се намали този психологически натиск, който има върху всички и най-вече това противопоставане между съответно вакцинирани, невакцинирани с и без зелен сертификат. Именно по тази причина нашата парламентарна група ще подкрепи една такава комисия с оглед на споменатите неща. Благодаря.
Благодаря ви. Реплики има ли към господин Чорбанов? Няма реплики. Добре. Други изказвания има ли? Да, Стоян Таслаков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за какво става въпрос? Както разбирате, комисията поставя едни най-нормални въпроси, които всеки човек ежедневно си задава, тъй като новия премиер многократно е заявявал, че хората нямат доверие на науката и че трябва дискусия по темата, ние смятаме, че тази комисия ще бъде в негова помощ и в помощ на диалога. Къде другаде да има дискусия, ако не от най-високата трибуна, тук, където могат да се срещнат всички гледни точки. Сега, какво предстои пред нас? Колеги, имаме два варианта. Първият вариант е да подкрепите създаването на тази комисия и да заслужите доверието на тези, които гласуваха за вас. Така хората ще разберат вашата безкористна позиция, да има диалог. Няма да има съмнение, защото комисията ще работи публично и никакви факти и обстоятелства около пандемията няма да бъдат заметени под килима. Сега, има и втори вариант. Примерно, не подкрепяте създаването на тази комисия, което означава, че криете факти и обстоятелства, свързани с пандемията, вакцинацията, мерките. Хората ще разберат, че думите на премиера са лъжа и лицемерия. Така че аз мисля, че тук ще се засили съмнението и недоверието в населението относно вакцинационния процес. Това все пак е приоритет ваш, не е наш. Така че ако не приемете тази комисия, шах и мат на вашите намерения за по-високи нива вакциниране в България. Преключвате темата днес. Закривам. Така. Добре, благодаря. Ако има някой реплик.
Благодаря ви, господин Таслаков, за реплика. За реплика ли? Или за изказване? За реплика, добре. Заповядайте, Виктор Насър, за реплика. Да, доцент Тонев е за изказване.
Така. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, само да допълня, понеже говорихме за това, че българското общество трябва да бъде информирано, категорично е така и премиера Петков не един път е заявявал това нещо, че ще се предостави максимално обективна информация на всички хора по темите с COVID-19 и вакцинацията. И днеска има на запис 40-минутен разговор по темата. Така че не бих бил съгласен по никакъв начин с твърдението, че ако няма такава комисия, всъщност няма да има информация за хората. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Насър. Реплика от Тошко Йорданов.
Ситуацията е малко, репликирам един, но да се сеща другия, защото днес да имаше 40 минути образователен разговор по Фейсбук с един конкретен представител от сферата на медицината, който е за вакцинирането. Аз не видях 40-минутен разговор с някой, който е изразява, как да кажа, съмнения относно начина, по който се прави. Ако имаше и такъв разговор или беше някакъв диспут, тогава може би репликата ще е вярно, че има информация по въпроса.
Благодаря ви, господин Йорданов. Трета реплика? Няма трета реплика. Дуплика? Заповядайте, господин Таслаков. На здраве. Господин Иконов.
Да, благодаря. Колеги, тук става въпрос за доверие. Хората нямат доверие. Това, че някой си е говорил някъде по медии или е извикал експерти, и на експертите нямат доверие. Може да видите нивата на вакцинации в България, какви са, и да си отговорите дали има доверие или не. Аз просто се извинявам, че предложението идва от Възраждане. То може би трябваше да дойде от вас, нали? Защото вие отворихте диалога. Предполагам как бихте гласували, защото така, имайки предвид последната седмица и заседания, така отхвърляте всички предложения само защото идват от Възраждане, но мисля, че темата е важна и помислете. Абстрахирайте се просто от коя група го предлагаме. Ние го правим в името на диалога. Пак повтарям, ваша приоритета за повишаване на вакцинацията. Ако търсите обратния ефект, може би много от нашите симпатизанти тайничко се надяват днеска да го отхвърлите и така да си покажете истинските лица според тях. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. Вие, госпожо Гунчева, за изказване ли сте? Давай, само малко да ротираме между групите. Доцент Тонев е за изказване, след това професор Михайлов е за изказване и след това и Елена Гунчева е за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина интересна е темата и предложението на парламентарната група Възраждане. Те предлагат създаване на временна комисия за установяване на всички факти. Доста амбициозно звучи. И обстоятелства относно въведените на територията мерки. Това предложение ще включи доста така един сериозен анализ на всички похарчени средства от предишните правителства. Аз не съм много убеден, че ако това нещо влезе в зала, ще бъдете много така удобно погледнати от новите ви партньори от ГЕРБ. Така че може би трябва да помислите да коригирате някои от точките, които са в предложението. Истината, дами и господа народни представители, е, че вече сме втора година в истинска криза в целия свят, пандемична криза. При криза имаме две възможности. Или само наблюдаваме и отчитаме резултатите, които, за съжаление, при пандемични кризи са в жива сила. Или въвеждаме мерки, динамични мерки, отчитаме резултати, търсейки балансната точка между приложени мерки, постигнати резултати и, разбира се, запазени права на гражданите. Медицинската наука, същата тази наука, която ни казва на нас лекарите как да определим дали имаме един апендицит или не. Интересното е, че пациенти, които вярват на лекаря си, че имат апендицит, не вярват на лекаря си, когато им каже каква да бъде правилната стъпка, за да се предпазят от тежко боледуване от COVID. В цяла Европа в момента се захлопват врати, спират се пътувания, изказват се мнения, празниците да бъдат изкарани скромно и без струпвания. А ние обсъждаме дали мерките имат значение или не, дали приложените мерки са били вярни или не. И
други такива предложения от залата. Преди два дни СЗО в лицето на регионалния си директор за Европа, каза се Ханс Клуге, сподели, че очаква нова буря, която до няколко седмици ще овладее цялата част на Европа и може би ще дойде при нас, тъй като явно, че входната точка на новият подвид Омикрон е от обратната посока, от северо-западна Европа, все още ни не се налага да се борим с него. Ханс Клуге казва: виждаме, че се задава нова буря, която до няколко седмици ще доминира във все повече страни от региона, тласкайки и без това натоварените здравни системи към ръба. Дори страна като Русия, която е доста консервативна, прие едно много интересно решение за големите си градове. Предполагам, всички сте запознати с него. Няма да го казвам, за да не така създавам излишно напрежение. Това са решения и действия, които се основават на медицинската наука. Тази наука, която вече многократно се е произнесла и за ваксините, и за мерките. Но когато не вярваме в нея или просто имаме нужда да симулираме действия пред избирателя, ние отхвърляме всички научни факти, които са вече известни, и предлагаме създаване на комисия, с която да привлечем внимание. Това е нашето мнение. Смятаме, че тази комисия ще изтегли вниманието от изпълнителната власт, където в момента е съсредоточен фокуса на вземане на решения, и ще попречи на вземането на точни и навременни решения. Може би тази комисия накрая, след дебати, обсъждания и получаване на факти, ще стигне до едно изречение, което е казано преди 500 години от Галилео Галилей, и все пак тя се върти. Не е лошо, че има хора, които все още вярват, че Земята е плоска, но е странно, ако трябва да го доказваме още веднъж. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Тонев. Има реплика. Костадин Костадинов.
Господин председател, господин Тонев, вдъхновяващо есе. Поздравявам ви, наистина много така се ентусиазирах. Само да ви кажа някои неща обаче. В науката не се вярва. Науката борави с безспорни факти. Един от тези безспорни факти, които вие като медик знаете по-добре, предполагам от мен, е, че ваксината помага на 99,99%. Когато се вакцинираш, не умираш. В момента имаме умрели. И това са въпроси, които са породени от безспорни факти. Умрелите са повече от 1000 души. Няма ги като отделна статистика, защото ако искаш да разбереш колко точно са те, господин Тонев, трябва да извадиш броя на тези, които всекидневно излизат в медиите, оттам да си правиш сметката колко от процентите, които са били вакцинирани и са починали, всъщност да ги обърнеш в реални числа, а не в процентни стойности. Не можем да говорим по този начин, кълнейки се в догми. Защото като говорим за наука, преди 500 години науката е твърдяла, че Земята е плоска. Вие го споменахте преди малко. А преди 50 години науката е твърдяла, че пушенето е полезно. И много други още неща е твърдяла науката. Науката се развива. И ние няма как да вярваме в нещо, което по принцип една от основните му догми е, че трябва да подлага на проверка всяко едно нещо. И да се съмнява във всяко едно нещо. В случай ние виждаме факти, които са безспорно притеснителни и тревожни. И точно поради тази причина предлагаме тази комисия. Ако вие сте прав, комисията ще докаже това. Тя е на паритетен принцип, вътре никой няма да доминира. И в крайна сметка, какво значи да доминира в една комисия, която има за цел да установи определени факти? Тук няма идеология, няма политика. Така че не виждам нищо лошо в това да се създаде една такава комисия, и смятам, че всеки един от нас би следвало да я подкрепи, защото тя наистина ще може да даде възможност вече за окончателно решение на всички тези спорове, които в момента тресат българското общество вече втора година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Костадинов. Още реплика от... Да, заповядайте, Андрей Чорбанов. За дуплика, ясно, да. Елена Гунчева ще е третата реплика, господин Йорданов. Тя чака преди вас. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители,
като реплика към доцент Тонев, просто няма как да не се реагира на такъв коментар. Дали ви приличам на човек, който вярва, че Земята е плоска? Защото ако е да, действително ще е лошо. Разбира се, когато се говори за наука, трябва да се знае, че науката трябва да бъде преведена, на хората по начин, по който да бъде разбираем за тях. Само че науката може да бъде преведена от хора, които се занимават с наука. Много лесно може да се докаже тук в тази зала кой се занимава с наука, защото науката, слава Богу, има наукометрични показатели, които показват кой от какво разбира. Именно за това комисията няма за цел, доколкото чух от вносителя, да бъде назидателна, да бъде, да кажа, наказателна като акция. Идеята на тази комисия е да извади факти, които да бъдат в помощ на българските граждани, за да бъдат ясни всички събития, които са се случили през тези две години. Благодаря.
Благодаря, госпожо Гунчева, обаче, понеже едната реплика беше от вашата парламентарна група, има заявка за реплика и от парламентарна група, която не е правила, затова ще дам думата на Емил Георгиев. Вие имате записано изказване също така.
Уважаеми господин председател, уважаеми колежки и колеги народни представители, аз не знам колко души са преминали през това заболяване на COVID-19. Аз съм един от тях и заставам пред вас, защото се сблъсках с този жесток невидим звяр и оживях благодарение на лекарите в тази зала. Оживях благодарение на лекарите в други болници. И да се предлага една такава комисия означава, че ние явно не почитаме паметта на тези 30 000 души, които загинат, които умряха за година и половина. Значи не почитаме и скръпта на близките на тези хора. Аз се сблъсках с този звяр. Цял месец бях в една от болниците. 2 дена съм бил в кома. И пак казвам, оживях благодарение на лекарите, почет, дълбък поклон пред тях всичките. Утвърждаването на такава комисия е пътя на колегите от Възраждане непрекъснато да ни правят обструкции на всяки предложения. И да поддържат една тема само и само да се правят на важни, ако нямат за какво да се изказват. Категорично гласувам против и призовавам колегите, не си правете майтап, защото ни чака нова вълна. Дано не се сбъдне това, което лекарите казват. Защото след един месец ние по друг начин ще разговаряме. Вероятно разбрахте най-върлият антиваксер в Италия преди 3 дена какво се случи с него. Тежко заболял от коронавирус. Призова от болницата хората да се вакцинират. До там ще докараме. Не се правете майтап. Това е нещо страшно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Прощавайте, че не ви дадох думата. На господин Георгиев беше по-скоро изказване, отколкото реплика. Заповядайте за дуплика, доцент Тонев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дупликата ми е към господин Костадинов и към професор Чорбанов. Професор Чорбанов, напълно ми е ясно какви са вашите научни постижения. Уважавам мнението вашето и на парламентарната група, но както знаете, има различни гледни точки за това нещо. И аз съм поддръжник на гледната точка, че понякога смесването на политическото говорене и научните факти се изкривява в посока на това да поддържаме политическа позиция и да имаме някаква такава целесъобразност, която да ни позволява да посмекчаваме малко научните факти. Господин Костадинов, аз съм много силно вашите изказвания и по медии и вчера с вашата декларация и уважавам също вашата политическа позиция, за която вие имате това право, но ще си позволя един професионален съвет като лекар. Просто трябва по-внимателно да давате послания, свързани с медицина и с здравеопазване. Вчера във вашата декларация вие заявихте, че не желаете нито една мярка да дава някакви права. Ако разгледаме вакцинацията като мярка и вярваме на статистиката, аз безусловно вярвам на медицинската статистика в България, тъй като съм работил 15 години с медицинска статистика, че 96% от загиналите от COVID болни са невакцинирани. Как да отнемем правата на вакцинираните, след като са вакцинирани, че те имат по-лесно преболедуване и загиват по-рядко? Това е право, което вакцинираните са получили, след като са вакцинирани, и е медицински факт. Независимо дали вярвате на него или не, както казах, имате право да вярвате на това, което си искате. Така че няма как да отнемем права на хора, след като са получили някакъв вид мярка, ако можем да я наречем, и по този начин имат предимство. А това във вашата декларация вчера бе казано много точно. Преди около час от група Възраждане, от която не вярват на няколко факта, че няма болест, че протича по-лесно, господин Ганев каза, че има проблем с медикаментите за COVID. Тоест, той много държи да има медикаменти за болест, в която не вярва. Отново не успях да разбера позицията на партията и позицията на господин Ганев дали има съвпадение. Заел съм трибуната и имам правото да говоря, както позицията много често се позоваваше на това нещо.
Тишина в залата.
Това е моето мнение, което ви изказах. Ви имате право на вашето. Благодаря.
Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, времетраенето на пленарното заседание за днес изтече. Ще продължим с дискусията следващия път, когато бъде включена в програмата тази точка. Записани за изказване, за съжаление не стигна времето, но остават записани са професор Георги Михайлов, Елена Гунчева и Джевдет Чакъров. Не ви е засегнал, госпожо Гунчева. Не. Стига. Изтече времето. Не. Да. Прекратявам заседанието. Пожелавам на всички весели празници. Ще се видим до година. Следващото заседание е на 5 януари от 9 часа. Дневният ред ще бъде уточнен. До година се видим.